ijtimoiy tarmoq, internet sahifalari insonlarning o'rtasini buzish, ularning o'rtasiga adovat urug'ini solish, bir-birlariga nisbatan yomon ko'rishlik hissini paydo qilish da juda katta omil, vosita bo'lib qoldi. Bugungi kunda bir odamni badnom qilib tashlayman, oyoq osti qilib tashlayman desa juda oson. Hech narsa bo'lmay qoldi. 2 daqiqa mana bu barmog'ini yurgizsa bo'ldi. Yoki 1 daqiqa. Bu barmoq shunaqa xiyonat uchun yaratilganmi? Shunaqa ish uchun yaratilgan. Bir og'iz so'z sanoqli soniyalarda dunyoning nar chekkasi eshitadi. Ko'radi. O'sha lavha. Internet mana shunaqa narsa bo'lib qoldi. Musulmon odam shunday soddaki, haligini shunday oladi, orqasiga ishonib ketaveradi. To'xta. Bu fitna bu. Buni orqasida boshqa narsa yotibdi. Bu dinimiz ta'limotlariga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Deb ozgina fikr qilish ham yo'q ba'zilarda. Ozgina o'ylab ko'rish ham yo'q. Oxirgi paytda ulamolarimizga til tekkizish, imom xatiblarni har xil gaplar bilan, tuhmatlar bilan zikr qilish. Ba'zilar ana shu narsani izlab topishlikni payiga tushib qoldi. O'zining mu'minligini unutdi. Musulmonchiligini unutdi. Biz mana yuqorida payg'ambarimiz alayhissalomning so'zlaridan ba'zilarini aytdik. Musulmon odamning aybini axtarmaydi. Aybini kavlamaydi. Mana ko'ring deb bir-biriga ko'rsatadilar, bir-birlarga uzatadilar. Ana shu narsadan zavqlanib, ana shu narsadan rohatlanib, qani uning iymoni? Bir mu'min to'g'risida bir nojo'ya so'z chiqsa, mu'min odam g'amgin bo'ladi. Ana shu iymonning belgisi bo'ladi. Nega? Bir mu'minga jarohat yetdi. U jarohat senga yetgan jarohat. Sizning imomingizni gapirdi. Sizga dinu diyonatdan ta'lim bergan olimni gapirdi. Sizning ichingiz achimaydimi? Yoki xursand bo'lasiz. Ana shu joyda iymonimizni belgilanadigan joy. Qayerda dunyoning qaysi chekkasida turib gapiryapti? Kim o'zi? Bir kun bittasi chiqib gapiryapti, bolalar menga ochib berdi, mana gapini qarang. Ba'zilar meni shaxsiyatimni so'raydi, qayerdanligimni so'raydi, kimligimni so'raydi. U bilan ishingiz bo'lmasin. Muhim emas. Muhimi men gapirgan narsa deb qo'yadi. Nega muhim emas? Aynan ana shu narsa muhim. Kim gapiryapti u narsa? Yana o'zini oqlab olyapti, muhim u narsa emas. Olim islomning shiori hisoblanadi. Shuni yaxshi biling. Islomning shiorini oyoq osti qilyapti. Islomning shiorini obro'sini to'kishlikka harakat qilyapti. Ichingiz achimaydimi? Olim to'g'risida gapirish, uning martabasi, darajasi dinimizda qanday? Islomga murojaat qilamiz. Alloh taolo Qur'oni Karim oyati karimalarida dedi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alloh taolo sizlardan iymon keltirganlarni va ilm egalarining darajasini ko'taradi dedi. Darajalarini ko'taradi dedi. Ahli ilmlarni alohida zikr qildi. Ilm egalari ham shu mu'minlarning qatorida, lekin Alloh alohida zikr qildi. Ularga alohida daraja berdi. Innama yakhshallohu min ibadihil ulama'u. Albatta Alloh taolodan haqiqiy qo'rqadigan bandalari ulamolardir dedi. Bu Allohning so'zi, bandaning so'zi emas. Alloh taolo kalomida marhamat qilyapti. Mendan haqiqiy qo'rqadiganlar ulamolar deyapti. U ulamo, u olim Allohdan qo'rqmaydi deya olmaymiz. Chunki qo'rqinch bu yerda bo'ladi. Uning qalbiga biz kirib chiqqanimiz yo'q. U bizdan ko'ra Alloh taolodan ko'proq qo'rqadi. Nega? Chunki ko'proq taniydi. Alloh taoloni ko'proq tanigan odam ko'proq qo'rqadi. Ilmi ko'pda. Uni tan olamizmi? Yana o'sha gapirayotganlar, mening ilmim yo'q lekin deb qo'yadi. Ilming yo'q bo'lsa, ilmlining ustidan gapirma. Gapirishga haqqing yo'q. Bermagan hech kim huquq. Payg'ambarimiz alayhissalom al-ulamo varasatul anbiya, ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir dedilar. Eng oliy rutba, eng oliy insoniyatga berilgan martaba payg'ambarlik. Payg'ambarlik martabasiga kim merosxo'r bo'lyapti? Olimlar. Siz kim bilan olishyapsiz? Ana endi bir tasavvur qilib ko'ring.